Τα podcast του Μελωδία.
Έλεγα σε ένα φίλο μου ότι θα συναντηθούμε τώρα να κάνουμε συνέντευξη και μου λέει μπορείς να ρωτήσεις τον κύριο Νικολόπουλο πώς γίνεται να είναι πάντα στην ίδια ηλικία να μην μεγαλώνει ποτέ, γιατί όλοι οι υπόλοιποι μεγαλώνουμε.
Ναι, ναι, μου το κάνουν συχνά το ερώτημα αυτό, αλλά δεν ξέρω για να το εξηγήσω. Απλώς η ζωή μου είναι πολύ καλή, προσπαθώ να είμαι ήρεμος, έχω κάποιο συγκρατημένο έτσι χαρακτήρα στις συμπεριφορές των άλλων, να μην ευριάζω δηλαδή, να μην πιέζω την ψυχή μου, και μπορεί όλα, η διατροφή μου είναι πολύ καλή και μπορεί όλα αυτά να παίζουν το ρόλο τους.
Και πώς ξεφύγατε τώρα από έναν κικαιώνα, γιατί είστε πολλά χρόνια στο τραγούδι, πολλά χρόνια στη νύχτα, πώς καταφέρατε και ξεφύγατε από ανθρώπους οι οποίοι ήταν υπέρ της ακολασίας? Ή κάνω λάθος? Δηλαδή πίνανε, καπνίζανε, την αγάπη βρίζανε, κάνανε πράγματα, ναι, τα οποία ήταν των άκρων. Εσείς πώς τη γλιτώσατε?
Ναι. Έχω συναντήσει και ανθρώπους που δεν ήταν υπέρ της ακολασίας, αλλά στη διαδρομή παρασύρθηκαν. Εγώ είμαι από αυτούς που δεν παρασύρθηκα. Έτυχε να είμαι δυνατός χαρακτήρας. Είχα πολύ θάρρος από πολύ νεαρός. Καμιά φορά για να χαριτολογώ λέω ότι έχω θάρρος πολιτικού. Όπως οι πολιτικοί δηλαδή που είναι, νομίζουν ότι είναι σοφοί και τα λένε όλα και τα ξέρουν όλα. Εγώ δεν τα ήξερα όλα βέβαια, αλλά είχα θάρρος για την δουλειά που πήγαινα να ακολουθήσω πάντα.
Ξέρετε ότι αυτή η δουλειά είναι βιοπάλη ή είναι μια καλλιτεχνική έκφραση? Ήταν ξεκάθαρο για εσάς όταν ξεκινήσατε?
Όχι καθόλου ξεκάθαρο. Στην αρχή ήταν μια δουλειά βιοπάλης. Στην κυριολεξία δηλαδή, να βγάλω το μεροκάματο για να ζήσω. Και μάλιστα κάνα δύο χρόνια που, εντάξει, τα λένε πολύ τώρα αυτά τα θέματα και τα μεγενθύνουν κιόλας, αλλά τα πρώτα χρόνια που ήρθα στην Αθήνα πραγματικά υπήρχε πείνα. Είχα και κανένα 2-3 φίλους, τους οποίους ακόμα υπάρχουν και τους μιλάω, οι οποίοι ήταν κι αυτοί στην αναζήτηση. Εγώ όμως έκανα κανένα μεροκάματο και έτσι περνούσαμε και οι τρεις με φαγητά, με μακαρονάδες και τέτοια που ήταν τα πιο φθηνά.
Όταν λέτε μεροκάματο, τι μεροκάματο ήταν αυτό?
Όταν ήρθα στην Αθήνα δούλευα σε μια ταβέρνα στην Ακαδημία Πλάτωνος του Μανολιά και δουλεύαμε με ποσοστά. Όλη η ορχήστρα δηλαδή με ποσοστά. Αν θυμάμαι καλά, έπαιρνα 20 δραχμές το διήμερο.
Και ήσασταν πόσο χρονών τότε, παιδί?
16 χρονών. Παιδάκι.
Ήταν βέβαια κάπως κανονικό για εκείνη την εποχή τα παιδιά στα 16 τους να δουλεύουν.
Να εργάζονται, ναι, ναι.
Και να δουλεύουν και νύχτα. Είχατε εκπαιδευτεί στο μπουζούκι με ποιους κανόνες? Δηλαδή πώς προέκυψε το δεξιοτέχνης, το τόσο σπουδαίος ας πούμε στο παίξιμο του μπουζούκιου?
Νομίζω πρέπει να υπάρχει το ταλέντο, δηλαδή να είναι ένα χάρισμα. Είναι ένα χάρισμα το ταλέντο και για το δεξιοτεχνικό κομμάτι και για την έμπνευση για τα τραγούδια. Εγώ προφανώς το γεννήθηκα έτσι. Από τα μικρά μου χρόνια, δηλαδή όταν άρχισα να νιώθω τον εαυτό μου, πάντα πήγαινα δίπλα σε συγκροτήματα και για να ακούω τη μουσική που παίζανε στα πανηγύρια, στους γάμους, γιατί έχω βιώσει όλο αυτό το μέγεθος που χρειάζεται να έχει κανείς στην πορεία του, τις εμπειρίες δηλαδή. Στη συνέχεια αποτυχία γεγονότα, ένας ξάδερφός μου πήρε ένα ακορντεόν, έμαθα λίγο ακορντεόν στην αρχή, έπαιζα τα κύματα του Δουνάβεως, ένα παλιό κλασικό τραγούδι. Και στη συνέχεια πήγα σε μια σχολή, όμως όλα γίναν πάρα πολύ γρήγορα και χαρακτηρίστηκα από τα πρώτα μου χρόνια το παιδί θαύμα, ας πούμε. Και σιγά σιγά, μελετώντας ατέλειωτες ώρες, έφτασα σε ένα σημείο όταν ήμουν ακόμα εκεί στην επαρχία που ζούσα. Και όταν ήρθα στην Αθήνα βεβαίως, όλα αυτά μεγαλοποιηθήκανε, έτσι, τα μεγένθηνα με τις γνώσεις που πήρα εδώ πλέον.
Και πώς βρεθήκατε δίπλα στα μεγάλα ονόματα της δισκογραφίας να είστε ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες των τελευταίων πολλών χρόνων και πια να ανήκετε σε εκείνη την κατηγορία των πολύ επιδραστικών και της επόμενης γενιάς?
Ναι, δεν ξεκίνησε έτσι από την αρχή. Στην αρχή έπαιζα μπουζούκι, όπως σας είπα, για βιοποριστικούς λόγους. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα από τους κάποιους αρμπέτες που πρόλαβα και τους άγγιξα λιγάκι έτσι. Τους πρόλαβα λίγο στην παρακμή του ρεμπέτικου που ήταν τότε, μια περίοδο.
Ποιοι ήταν αυτοί?
Παραδείγματος χάρη, αυτό που σας περιέγραψα προηγουμένως που ήμουνα σε αυτή την ταβέρνα, δούλευα με έναν ρεμπέτη που τον λέγαν Γιάννη Κυριαζή. Είναι αυτός που έχει κάνει μερικές επιτυχίες. Μεταξύ αυτών λέει για ένα τραγούδι «Τι όμορφη που είσαι όταν κλαις».
Ακόμα λίγο κλάψει και σου πάει.
Ακριβώς, ναι, ναι. Ένα τραγούδι του Τσιτσάνη που το λέει εξαιρετικά. Ήταν ένας ευγενής τραγουδιστής και πολύ καλός μουσικός. Έπαιζε και κιθάρα. Εκεί λοιπόν σπούδασα σε εισαγωγικά τα τραγούδια της Αθήνας. Γιατί στην επαρχία ήταν άλλα τραγούδια, εδώ ήταν άλλα τα τραγούδια που παίζαν στην Αθήνα.
Αυτό έχει ενδιαφέρον. Πώς βρήκατε, πώς ανακαλύψατε αυτόν τον αστικό ήχο, ο οποίος νομίζω ότι στην αρχή τουλάχιστον προσδιορίστηκε από τη φωνή του Καζαντζίδη. Κάνω λάθος?
Όχι, ο αστικός ήχος αυτός που τον περιγράψατε, που πηγάζει από το λαϊκό τραγούδι που λέω εγώ, καθιερώθηκε από τον Βασίλη Τσιτσάνη. Δηλαδή με τα πολεμικά, πριν ήταν το ρεμπέτικο, το σμυρνέικο και αυτά. Ο Τσιτσάνης λοιπόν καθιέρωσε ένα είδος που εμπεριείχε λίγο πόνο μέσα, προφανώς από τα βιώματα που είχαν όλοι τους, και αυτοί που γράφαν τα τραγούδια και σε αυτούς που απευθυνόταν, στους Έλληνες δηλαδή. Ο Τσιτσάνης λοιπόν είναι αυτός που καθιέρωσε το λαϊκό τραγούδι που λέω εγώ, είναι αυτός που πρόσθεσε όργανα στις ηχογραφήσεις. Ενώ παλιότερα ήταν μια κιθάρα, ένας μπαγλαμάς, ένα μπουζούκι, ας πούμε, το πολύ. Αυτός πρόσθεσε και κόντρα μπάσο, πρόσθεσε ακορντεόν. Πολλά τραγούδια του έβαλε και σε γόντα, ας πούμε, πρίμο σε γόντο, που δεν υπήρχε παλιότερα. Εκεί πάνω λοιπόν πατήσαν, πιστεύω, και οι επόμενοι δημιουργοί και στους επόμενους πάτησα κι εγώ, ας πούμε, και έγραψα τα δικά μου τραγούδια, βάζοντας κι εγώ τη δικιά μου αισθητική, ασφαλώς.
Είναι η δεκαετία του 80 μια δικιά σας δεκαετία? Την έχετε καθορίσει?
Φυσικά, ναι. Είναι μια πολύ καλή δεκαετία του 80. Είμαι πολυγραφότατος. Δεν ξέρω αν ήταν καλό αυτό για την πορεία μου.
Α, γιατί το λέτε?
Το λέω γιατί, εντάξει, θα μπορούσα να γράφω πιο λίγα και πιο καλά. Αν και δεν έχω παράπονο, έχω πολλές.
Έχετε γράψει κι άσχημα πάντα.
Ναι. Γυρνάμε Ιταλίκες στην Αθήνα. Αυτή τη δεκαετία λοιπόν έγραφα πολλά τραγούδια. Ήταν και οι εποχές τότε που όποιος άξιζε έβρισκε το δρόμο του. Τι εννοώ? Ήταν αδιανόητο δηλαδή ένας συνθέτης, παραδείγματος χάρη, σαν και εμένα, ή κάποιος σαν και εμένα, να έγραφε καλά τραγούδια, να τα πήγαινε σε μια εταιρεία δίσκων, να έβλεπε η εταιρεία δίσκων, να τα άκουγε και να τα διέκρινε ότι έχουν προδιαγραφές επιτυχίας και να μην τα παίρνανε. Επομένως, όποιος άξιζε έβρισκε το δρόμο του τότε.
Πράγμα λέτε που δεν συμβαίνει σήμερα?
Φυσικά.
Είναι πιο δύσκολο.
Φυσικά. Ήταν και λίγοι τότε. Ήταν λίγοι οι άνθρωποι του χώρου, ας πούμε, του τραγουδιού.
Η δισκογραφία και η νύχτα την περίοδο της μεγάλης και δικής σας άνθησης είναι συγκοινωνούν τα δοχεία? Το ένα τροφοδοτεί το άλλο, η δισκογραφία τροφοδοτεί τη νύχτα, ή αντίστροφα, η νύχτα τροφοδοτεί τη δισκογραφία? Το πάλκο, ας πούμε, είναι αυτό που αναδεικνύει συνθέτες, τραγουδιστές, μουσικούς?
Όχι, τότε ήταν ταυτισμένα και τα δύο. Και η δισκογραφία και η νύχτα. Τώρα ίσως είναι το ανάποδο.
Δηλαδή, όποιος είχε επιτυχία το βράδυ σε ένα νυχτερινό κέντρο, θα πουλούσε και αντίστοιχα δίσκους.
Ναι, το 90% συνέβαινε αυτό. Υπήρχαν και περιπτώσεις που κάποια κέντρα, ας πούμε, θυμάμαι ένα κέντρο που ήταν κάπου εκεί στη Συγκρού, τραγουδούσε ένας Ψηλόπουλος, το λέγανε, ο οποίος ήταν χωρίς να έχει κάνει δισκογραφία, ήταν γεμάτο το μαγαζί κάθε βράδυ.
Επιβεβαιώνει τον κανόνα όμως, ναι, ότι πάντα υπάρχει ένα outsider που κάνει,
ναι,
τη διαφορά.
Πάντα. Αλλά συνήθως όμως αυτοί που κάνανε επιτυχίες στη δισκογραφία γεμίζαν και μαγαζιά, έτσι.
Ο πρώτος τραγουδιστής με τον οποίο συνεργαστήκατε και καταλάβατε πως από εδώ και πέρα αρχίζει ένα καινούριο κεφάλαιο για σας, ποιος ήτανε?
Ναι, ήταν ο Μανώλης Αγγελόπουλος. Αυτό συνέβη το 1964 περίπου, δηλαδή στο τέλος του 64, περίπου 2 χρόνια από ότι είχα έρθει στην Αθήνα. Τότε άρχισα να παίζω, αναζητώντας την τύχη μου, τέλος πάντων, άρχισα να, μέσα από ένα καφενείο μουσικών που συχνάζαν οι νεοφερμένοι στην Αθήνα, άρχισα να παίζω σε μικρά στούντιο και μετά σε μικρές εταιρείες, τις Ομόνιας εταιρείες. Υπήρχαν οι εταιρείες της Ομόνιας τότε, τις λέγανε. Και μετά άρχισα να παίζω σιγά σιγά σε καλύτερες εταιρείες, σε καλύτερα στούντιο.
Ήταν μια σκάλα αυτή στην οποία έπρεπε να ανέβει κανείς, να περάσει από την Ομόνια για να ανέβει στη Μεσογείο.
Ναι, βέβαια, απαραίτητος. Και σε ένα στούντιο, τέλος πάντων, γνώρισα τον Μανώλη Αγγελόπουλο, ο οποίος εκείνο τον καιρό το μπουζούκι που είχε μαζί του ένας πολύ καλός δεξιοτέχνης του καιρού εκείνου, ο Γιάννης Παλαιολόγου, πήγε στρατιώτης και μου λέει: έρχεσαι μαζί μου Θεσσαλονίκη. Και πήγαμε Θεσσαλονίκη. Με τον Μανώλη Αγγελόπουλο.
Κάτι διέκρινε δηλαδή σε ένα νεαρό μουσικό. Και...
Ακριβώς.
Και από εκεί και ύστερα η πορεία τι είναι, ξέφρενη? Όλα παίρνουν το δρόμο τους και σας ακολουθεί μια τύχη βουνό και η μια επιτυχία διαδέχεται την άλλη?
Ναι, σχεδόν. Λίγο πιο μετά, τον αμέσως επόμενο χειμώνα, δηλαδή στις αρχές του 65, ο Καζατζίδης αναζητούσε μπουζούκια, ενώ είχε μπουζούκια και φύγανε για κάποιους λόγους, τέλος πάντων. Αναζητούσε μπουζούκια και κάποιος μουσικός πάλι με σύστησε. Πήγα, πέρασα από ακρόαση ή οντισιόν, όπως λέγεται σήμερα, τέλος πάντων. Εξετάσεις κανονικές. Mm. Με την παρουσία και του Γιάννη του Παπαϊάνου, του Ρεμπέτη. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως, τους πρόλαβα όλους αυτούς εγώ. Έπαιξα, μου λέγαν παίξε το τάδε τραγούδι. Μέσα ήμουν εγώ. Παίξε τον τάδε δρόμο, λαϊκό δρόμο, έτσι. Τους έπαιζα το δρόμο. Τους διέκρινα αμέσως ότι εντυπωσιαστήκαν, ας πούμε, και με μια κουβέντα καλή που είπε ο Γιάννης Παπαϊάννου στον Καζατζίδη, ότι Στέλιο, κράτησέ τον και θα με θυμηθείς.
Και πώς αρχίζει πια η περιπέτεια της σύνθεσης για σας? Πώς αρχίζετε να γράφετε τραγούδια και θρυλικές επιτυχίες για τον Καζατζίδη, στην αρχή τουλάχιστον?
Νυχτερίδες και αράχνες γλυκιά μου έχουν χτίσει φωνιά.
Είχα την τάση αυτή από πιο πριν και είχα ήδη δει μερικές μελωδίες, και μάλιστα μία από αυτές ήταν το πρώτο τραγούδι μου που έγινε γνωστό, το οποίο γράφτηκε πολύ αργότερα βέβαια, ήταν το «Νυχτερίδες και αράχνες».
Έχουν χτίσει φωλιά.
Ακριβώς.
Θέλω να σας πω ότι αυτό έχει στοιχειώσει τα παιδικά μου χρόνια, το τραγούδι. Γιατί υπήρχε κάποιος στη διπλανή πολυκατοικία που άκουγε όλο το δίσκο του Καζατζίδη, μπορεί και 5 φορές την ημέρα. Και ενώ δεν καταλάβαινα τι εννοούσε, γιατί ήμουν παιδί, έφτιαχνα ένα σκηνικό θρίλερ στο μυαλό μου, ότι αυτός περνάει κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο. Ότι παντού στο σπίτι υπάρχουν νυχτερίδες και αράχνες. Και μεγαλώνοντας κατάλαβα ποιο ήταν το αληθινό δράμα.
Άκουσα και ένα ωραίο από τον Αντώνη Τορέμο. Λέει ο Νικολόπουλος, όταν έγραψε τον Νυχτερίδες σε αράχνες, οι Αμερικάνοι δεν είχαν ανακαλύψει το Spider-Man ακόμα.
Αριστούργημα. Η σχέση σας με τον Καζατζίδη ήταν εκρηκτική, όπως περιγράφουν οι περισσότεροι για τις σχέσεις του Καζατζίδη, ή όχι?
Όχι, καθόλου εκρηκτική δεν ήταν. Είχαμε μία σχέση πατέρα με γιο, πραγματική σχέση δηλαδή. Αν κάποιος, εγώ δούλεψα με τον Καζατζίδη 1,5 σεζόν.
Α, έτσι. Μόνο τόσο?
Μόνο τόσο λίγο. Μας συνδέσαν βεβαίως πολύ λόγω των επιτυχιών που κάναμε, των μεγάλων επιτυχιών που του έδωσα τραγούδια δηλαδή, και έγιναν μεγάλες επιτυχίες. Ήταν όμως, όσο δεν τραγουδούσε, γιατί ο Καζατζίδης, ξέρετε, αν θύτευσε 40 χρόνια, ας πούμε, στη δουλειά αυτή, τα 20 δεν τραγουδούσε.
Ναι.
Είχε αποχή για διάφορους λόγους, ως γνωστόν, που είχε διαφορές με τις εταιρείες. Όλα αυτά τα χρόνια που δεν τραγουδούσε, ήταν καθημερινώς, είμαστε μαζί. Κάθε μέρα ερχόταν στο σπίτι μου. Αν κάποιος, υπάρχουν διάφορες βιογραφίες που έχουν γράψει για τον Καζατζίδη, που τα γράφουν, τις γράφουν συνήθως κάποιοι δημοσιογράφοι εδώ εκεί, μουσικοί έτσι, γνώστες των πραγμάτων υποτίθεται. Αν κάποιος θα μπορούσε να γράψει ένα τραγούδι, ένα βιβλίο για τον Καζίδη, το καλύτερο βιβλίο, αυτός θα ήμουν εγώ.
Για αυτά τα 20 χρόνια της απουσίας του.
Ναι, στα οποία 20 χρόνια έζησα πάρα πολλά μαζί του, έμαθα πάρα πολλά πράγματα μαζί του, ξέρω μυστικά της ζωής του, έζησα το χωρισμό με τη Μαρινέλα μαζί του, ήταν κάθε μέρα σπίτι μου, μου έλεγε διάφορα, έζησα την αποχώρησή του από την δισκογραφία.
Εν τω μεταξύ τα τραγούδια του παίζονται και κάνουν απίστευτη επιτυχία.
Ακριβώς, ναι. Τα πρώτα τραγούδια που βάλαμε, όπως σας είπα, ήταν το Νυχτερίδες Αράχνης, τα οποία ντρεπόμουν να του παίξω τις μελωδίες και τα έδωσα στη Μαρινέλα στην αρχή. Αυτό έγινε το 1966 περίπου. Και έδωσα την κασέτα στη Μαρινέλα, του τα έδωσε, του άρεσαν πάρα πολύ. Μου λέει, γιατί δεν μου τα έπαιξες σε μένα, ας πούμε. Και τέλος πάντων τα έδωσε αυτό στον Βίρβο τα δύο και τα άλλα δύο στον Πυθαγόρα. Τέσσερα τραγούδια ήταν τότε μαζί. Και πολύ αργότερα, γύρω στο 68, βγήκαν στο δίσκο.
Τώρα που είστε εδώ, μπορώ να σας πω ότι υπάρχει ένα τραγούδι σας το οποίο λατρεύω και συχαίνομαι ταυτόχρονα. Είναι το «Υπάρχω». Θεωρώ ότι η μουσική του είναι.
Έχει παρακουστεί.
Κάτι... όχι, όχι. Θεωρώ ότι είναι ο ύμνος του απόλυτου Νάρκη σου άντρα.
Υπάρχω. Κι όσο υπάρχεις θα υπάρχω, σκλάβα τη ζωή σου θα έχω, κι ας βαδίζουμε σε δρόμους χωριστούς.
Αυτό που λέει υπάρχω και θα υπάρχω και τα λοιπά και τα λοιπά και υπόσχεται, ας πούμε, να την καταδιώκει μια ολόκληρη ζωή. Και ξέρω ότι αυτό είναι τραγούδι αγαπημένο πολλών και καλλιτεχνών και
πολύ
ακροατών σας, εννοείται, και νομίζω ότι είναι από τα πλέον θρυλικά τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας. Δηλαδή νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι, αν χρειαστεί να κάνουν ένα κατάλογο στη ζωή τους με 10 τραγούδια, θα βάλουν μέσα και το «Υπάρχω». Πώς προέκυψε αυτό το τραγούδι?
Ναι, καταρχήν το «Υπάρχω» είναι μέσα σε ένα ολοκληρωμένο, σχεδόν ολοκληρωμένο δίσκο που έγραψα εγώ, που ονομάστηκε «Υπάρχω» από το τραγούδι αυτό. Τώρα το τραγούδι αυτό, σε μια φάση που θέλησε να ξανατραγουδήσει ο Καζατζίδης, μου ζήτησε να του γράψω τραγούδια. Εγώ είμαι πολύ εύκολος στο να γράφω τραγούδια. Άρχισα να γράφω, μέσα σε ένα μήνα περίπου του είχα γράψει έναν αριθμό τραγουδιών. Θυμήθηκα όμως ότι το τραγούδι αυτό, τη μελωδία, οι συνθέσεις, είναι γνωστό ότι πολλές φορές γράφονται μόνο μελωδίες ή άλλες φορές γράφεται πάνω σε στίχο, ο συνθέτης δηλαδή δουλεύει πάνω στο στίχο. Στην προκειμένη περίπτωση το είχα σαν μελωδία το τραγούδι αυτό, το «Υπάρχω» δηλαδή, και το είχα δώσει σε μια εταιρεία στην Polygram που ήταν τότε, για να το πει ο Μητροπάνος. Να το ακούσουν δηλαδή, αν τους αρέσει η μελωδία, να βάλουμε στη συνέχεια στίχο, ας πούμε. Δεν μου απαντήσαν ποτέ, ήταν περίπου 6 μήνες είχαν τη μελωδία, δεν μου απαντήσανε, και το θυμήθηκα εγώ και το έπαιξα στον Καζατζίδη. Δεν το άρεσε στην αρχή, γιατί ήταν μοντέρνο για την εποχή εκείνη. Τώρα αν κάποιος που γνωρίζει τις διαδρομές του τραγουδιού, τέλος πάντων, εκείνα τα χρόνια, το 1975 που βγήκε ο δίσκος αυτός, ένας ρυθμός τέτοιος ήταν μοντέρνος για τα δεδομένα του λαϊκού τραγουδιού. Ήταν slow rock, το λέγαμε, ας πούμε. Έτσι, και ακούγοντάς του μου λέει, μα slow rock θα τραγουδήσω, τι είναι αυτό που μου δίνεις, ας πούμε. Και του λέω, δεν πειράζει, μου επιτρέπεις να πούμε στον Πυθαγόρα να βάλει στίχο και να το ακούσεις μετά. Μόλις μπήκε ο στίχος,
ο Πυθαγόρας λοιπόν ακούει αυτή τη μελωδία και γράφει αυτό το εφάνταστο τερατούργημα, κατά τη γνώμη μου, επιτρέπετε. Που ακυρώνει όλο το γυναικείο φύλλο.
Ναι, αλλά είναι άλλα όμως που να αναδεικνύουν.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δεν ξέρω πώς αισθάνεστε τώρα που όλοι επαναπροσδιορίζουμε τον προηγούμενο αιώνα και ακυρώνουμε όλα όσα θεαματικά έχουν υποθεί από τους άντρες προς τις γυναίκες, από τις γυναίκες προς τους άντρες. Προχθές διάβαζα ένα ρεπορτάζ ενός συναδέλφου μου, για το πόσα τραγούδια υπάρχουν τα οποία είναι κακοποιητικά απέναντι στο γυναικείο φύλο. Ξέρω ότι η γενιά σας μεγάλωσε και έζησε με πολύ διαφορετικούς κανόνες. Τι ζείτε αυτή τη στιγμή που όλοι μας είμαστε με το ένα δάχτυλο στη σκανδάλη να πυροβολήσουμε εκείνον που θα πει κάτι που μοιάζει αρνητικό προς το φλερτ, προς τον έρωτα?
Ναι. Δεν ήταν κακοποιητικά για τις γυναίκες, ήταν του χωρισμού, ας πούμε, έτσι. Ότι τον άφησε.
Δεν λέτε της καψούρας, λέτε του χωρισμού.
Ναι, ακριβώς. Και της καψούρας. Όλα. Δεν είναι μόνο η σημερινή εποχή. Στη συνέχεια, όπως ξέρετε, από τότε που σας περιέγραψα, γραφτήκαν τραγούδια με ποίηματα, έτσι. Πέρασε πολλές διαδρομές στο ελληνικό τραγούδι, τις οποίες, όπως σας είπα, τις έζησα. Σήμερα...
Έχετε μελοποιήσει και ποίηματα όμως. Πολύ ωραία, τον Καβάφη, τα Γκρίζα.
Ναι, έχω μελοποιήσει δύο του Καβάφη, νομίζω ένα και άλλο ένα, τέλος πάντων. Νομίζω καλά τα πήγα. Στην αρχή φοβόμουν για το συγκεκριμένο ποίημα. Ο Μάνος Ελευθερίου μου το διάλεξε και μου λέει δοκίμασε να γράψεις. Τώρα κάποιοι που είναι πιο ειδικοί λένε ότι είναι, το μελοποίησα πολύ καλό. Κάποιοι λένε, παραλένε μάλλον, υπερβάλλουν μάλλον, ότι είναι η καλύτερη μελοποίηση που έκανε κάποιος σε στίχο του Καβάφη. Εμένα μου άρεσε ότι έκανα κάτι διαφορετικό. Το επιχειρώ πολλές φορές αυτό. Έχω κάνει τραγούδια δηλαδή που είναι, δεν ξέρει κανείς ότι είναι και δικά μου, έτσι. Μπορεί και
αυτό
εσείς
είναι
κάποια.
Αλήθεια, ναι, ναι.
Δεν ξέρω.
Πολλές φορές ξαφνιάζομαι, δεν σας κρύβω. Λέω ναι. Και αυτό είναι ο Νικολόπουλος, για όνομα του Θεού. Πότε προλαβαίνει? Αυτό αναρωτιέμαι.
Το 80 γίνανε όλα.
Ποιος σας παρότεινε να τραγουδήσετε?
Τραγουδούσα πάντα. Και από μικρός που άρχισα τραγουδούσα πάντα. Αν δείτε κάποιες φωτογραφίες σε διάφορα άλμπουμ και στο διαδίκτυο που υπάρχουν, θα δείτε ότι μικρός είχα και ένα μικρόφωνο μπροστά μου. Μάλιστα την τελευταία σεζόν που τραγούδησε ο Καζατζίδης, που ήταν σε ένα κέντρο στο Φαλιρικό, στην Οδό Υπήρου, το Φαλιρικό, το ονομάσαν Φαλιρικό, στην Οδό Υπήρου, αυτό που... Κατόπιν έγινε το κύτταρο που τραγουδούσε ο Σαββόπουλος. Εκεί ήμουν ένας από τους τραγουδιστές. Έπαιζα και τραγουδούσα κιόλας. Τώρα, δεν το είδα ποτέ να γίνω τραγουδιστής. Δεν είχα έλξη, ας πούμε, να γίνω τραγουδιστής, γιατί με κάλυπτε το δημιουργικό κομμάτι, ας πούμε, του δημιουργού. Κάποια στιγμή, όταν έκανα τα Άνθια Ευλαβία σε ένα δίσκο, με παρότρινε ο Γιώργος Μακράκης να πω κι εγώ κάποια τραγούδια. Και έτσι λοιπόν είπα μερικά τραγούδια. Πιο πριν υπήρξε κι άλλος ένας δίσκος, να μην τα μπερδέψω, το Ξημέρωμα, μια παραγωγή του Κώστα
1 Ιανουαρίου μπράβο. Του Χατζηδουλή.
Και εκεί λέω δύο τραγούδια νομίζω. Απλώς θέλησα να δώσω το στίγμα μου ότι δηλαδή ο συνθέτης μπορεί κι αυτός να τραγουδάει και μπορεί πολλές φορές να το λέει και με ένα ιδιαίτερο τρόπο που δεν το έχουν οι τραγουδιστές αφού είναι δημιούργημά του. Το ίδιο έκανε και ο Τσιτσάνης φυσικά και άλλοι πολλοί συνθέτες.
Ακολουθείτε έναν δρόμο οικείο ή φτιάχνετε ένα δικό σας και αυτός ο δρόμος από ό,τι φαίνεται είναι πολύ μεγάλο στην περίπτωσή σας, δηλαδή δεν σταματάτε να δημιουργείτε κάθε τόσο, νομίζω ότι μας ξαφνιάζετε ευχάριστα κάθε φορά που φτιάχνετε ένα καινούργιο άλμπουμ. Έχω την εντύπωση πως είστε από τις περιπτώσεις που δεν μας απογοητεύετε ποτέ, δηλαδή είστε αυτός ο μαθητής που ακόμη και αν δεν ξέρει πολύ καλά το μάθημα θα το πει. Πώς το καταφέρνετε αυτό?
Ευχαριστώ για τα καλά λόγια καταρχήν.
Όχι, δεν είναι καλά, είναι η αλήθεια.
Καταρχήν. Κοιτάξτε, εγώ είμαι έτσι χαριτολογώντας πάλι, λέω ότι παίζω καλύτερα μπουζούκι από το να γράφω τραγούδια. Έτσι, κατέχω πάρα πολύ καλά το μπουζούκι, θύτευσα δίπλα σε πολύ μεγάλους δεξιοτέχνης, έπαιξα και με τον Μανώλη Χιώτη που είναι το ίνδαλμα όλων των μπουζουξίδων. Έπαιξα μια ολόκληρη σεζόν, έτσι. Μου δίδαξε κάποια πράγματα. Τέλος πάντων, έχοντας το χάρισμα λοιπόν αυτό του δεξιοτέχνη, Ξέρω πολύ καλά τους λαϊκούς δρόμους, γιατί και αυτούς τους διδάχτηκα από τους παλιότερους, από καλούς παλιότερους δεξιοτέχνες, έχοντας και παράλληλα και το θείο χάρισμα, γιατί πρόκειται για ένα θείο χάρισμα το να έχει την έμπνευση κανείς να γράφει μελωδίες και να διαλέγει το στίχο, και αυτό είναι ένα ταλέντο που πρέπει να έχει κανείς. Άρχισα να γράφω τα πρώτα μου τραγούδια, έτσι ξεκίνησα, ας πούμε, έχοντας πάντα το χάρισμα που λέμε και αξιοποιώντας τις γνώσεις μου στο όργανο. Έτσι γράφω.
Ο Γιώργος Νταλάρας πάντως λέει ότι ταλέντο χωρίς σκληρή δουλειά δεν γίνεται.
Πάρα πολύ
κάπως
δουλειά.
Άχρηστο.
Πάρα πολύ δουλειά. Δεν μπορώ να σας περιγράψω με λόγια πόσο πολύ δούλεψα. Καταρχήν ξεκίνησα σαν εκτελεστής τραγουδιών στο Μπουζούκι, ας πούμε, άλλων μεγάλων δημιουργών. Πολλών δημιουργών. Έχω παίξει, και ειλικρινά δεν υπεροβάλλω, το 80% της ελληνικής καλής δισκογραφίας. Έχω παίξει σε όλα τα τραγούδια του Κουγιουμτζή, σε όλα του Λοΐζου, στο 80% του Ζαμπέτα. Είμαστε αχώριστοι φίλοι με τον Ζαμπέτα. Στο Μούτσι, «Δεν λες κουβέντα», ας πούμε, που είμαι πολύ περήφανος για αυτό το τραγούδι.
Ποια ήταν η συνεργασία που καθόρισε με έναν τρόπο τη ζωή σας, είτε με τραγουδιστή είτε με στιχουργό?
Πολύ μεγάλο ρόλο έπαιξε η συνεργασία μου με τον Νταλάρα, τον Γιώργο. Είναι και αυτός εργασιομανής, τελειομανής, και αυτά μου τα κόλλησε και τα δύο. Είχα όμως και εγώ πολλές γνώσεις, νομίζω και εγώ τον επηρέασα λιγάκι. Τέλος πάντων, μπλέξαν λοιπόν οι δύο τελειομανείς και πάρα πολλά πράγματα. Εγώ στον Γιώργο πιστεύω πάρα πολύ ότι έπαιξε ένα σπουδαίο ρόλο στα δρόμενα του ελληνικού τραγουδιού. Δουλέψαμε μαζί περίπου 15 χρόνια συνεχόμενα. Πήρα πάρα πολλά πράγματα, όχι μόνο μουσικά, και άλλα πράγματα, κοινωνικά πράγματα από τη ζωή. Δεν γνώριζα πολλά πράγματα, γιατί ήμουν ένα παιδάκι από το χωριό που ήρθε. Οι γραμματικές μου γνώσεις δεν είναι σπουδές, έτσι, ένα γυμνάσιο που έβγαλα, το έβγαλα μέσω μιας τεχνικής σχολής. Ήμουν ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος, έτσι, τυχιούχος. Τέλος πάντων, και μπλέκοντας με τον Γιώργο έμαθα πάρα πολλά πράγματα και κάναμε και μαζί και τραγούδια με πολύ μεγάλη επιτυχία.
Ο τελευταίος σας δίσκος, αφού είστε τόσο ακούραστος, πώς προέκυψε? Ωραία τραγούδια είναι αυτά που γράψατε.
Τα απρόοπτα.
Τα απρόοπτα, ναι.
Ναι. Αυτός έγινε έτσι μέσα στην πανδημία, τότε που ήμασταν κλεισμένοι δηλαδή, με τον συνεργάτη μου, τον φίλο μου βασικά, τον Νίκο Αναγνωστάκη, τον γνωρίζω 35 χρόνια. Ήταν μια περίοδο, ξέρετε, που τότε που αποφάσισα να ηγηθώ, να φύγω πίσω από τον τραγουδιστή, να μην είμαι συνοδός ειδόλων, το λέω και αυτό έτσι για πλάκα, και όταν αποφάσισα να γίνω αρχηγός, τέλος πάντων, πήγα σε ένα κέντρο στις Νταλίκες που ήταν κάπου στο Γαλάτσι, και είχα αμέσως μια πολύ μεγάλη αναγνωριστικότητα από τον κόσμο δηλαδή, και μια αγάπη. Την πρώτη σεζόν δουλέψαμε με την Αρβανιτάκη, η οποία τα είχε παρατήσει. Δεν ήθελε να τα
δω. Μα το έχει πει η Ελευθερία, ότι ήταν σε εκείνο το μεταβατικό στάδιο που ήθελε πια να τα παρατήσει όλα, και αν δεν υπήρχε ο Νικολόπουλος να τη φέρει στις Νταλίκες, δεν θα είχε ξανατραγουδήσει.
Πράγματι, ναι. Καρδιά μου εγώ, φωτιά μου εγώ, στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά. Τα είπα όλα αυτά γιατί εκεί γνώρισα τον Αναγνωστάκη, ερχόταν ως πελάτης τον Νίκο Αναγνωστάκη, και μας συνδέει μια μακροχρόνια φιλία. Τώρα λοιπόν με την πανδημία που είμαστε κλεισμένοι μέσα, του λέω: Νίκο, δεν γράφουμε κανένα τραγούδι, τουλάχιστον να έχουμε να κάνουμε κάτι. Και έτσι αρχίσαμε σιγά σιγά και έγραψα πολλά τραγούδια. Εγώ γράφω όταν είναι να κάνουμε ένα δίσκο με 12 τραγούδια, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 11. Μπορεί να γράψω και 30-40 τραγούδια, ας πούμε.
Και γιατί αποφασίσατε έναν πολύ συλλεκτικό δίσκο με διαφορετικές φωνές και όχι έναν για έναν τραγουδιστή?
Είναι μουσικά πιο πλούσιο αποτέλεσμα αυτό. Εγώ το έχω ξανακάνει, ήμουν ο πρώτος πάλι συνθέτης που συγκέντρωσα σε ένα δίσκο που τα ονομάσαμε «Τραγούδια για τους φίλους μου». Συγκέντρωσα 11 τραγουδιστές και μάλιστα έχουμε βγει και μια ιστορική φωτογραφία όλοι οι τραγουδιστές. Ονόματα τώρα σας λέω έτσι. Διονυσίου, Νταλάρας, Αγγελόπουλος, Βιτάλη, Δήμητρα Γαλάνη, Μητσιάς, όλα τα μεγάλα ονόματα. Ήταν ένας πάρα πολύ ωραίος δίσκος αυτός που έγινε τότε. Έτσι με αυτή τη λογική λοιπόν είπαμε να κάνουμε και ένα δίσκο με τον Νίκο τον Αναγνωστάκη που να τραγουδούν τραγουδιστές όμως που ήταν της πιο έντεχνης σχολής αυτή τη φορά.
Και έπρεπε... Όχι απόλυτα λαϊκοί τραγουδιστές, αυτό εννοείται.
Ακριβώς, ναι, ναι. Και έπρεπε λιγάκι να προσαρμοστώ εγώ στους τραγουδιστές αυτούς. Και νομίζω πως τα κατάφερα και εκεί.
Πολύ.
Άσε με να σε σκέφτομαι από έρωτα να καίωμαι. Μίλα μου κι εγώ έρχομαι στη σκιά σου να στέκομαι.
Να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Αν ήταν να διαλέξετε ένα τραγούδι σας από τα πόσα έχετε γράψει?
Νομίζω έχω περάσει τις 2000 τώρα.
Πω, αν ήταν να διαλέξετε ένα, αυτό που θα μείνει όταν θα φύγετε.
Εντάξει, είναι δύσκολα σε ένα συνθέτη να διαλέξει ένα τραγούδι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι «Στον Αγγέλων τα μπουζούκια». Mm. Γιατί είναι, έχει ένα στίχο που βιωματικά μου με αγγίζει. Και νομίζω ότι αγγίζει και στον κάθε άνθρωπο, γιατί είναι σαν ένα μικρό έτσι φιλμάκι μικρής διαρκείας αυτό.
Στον Αγγέλων πάμε, πάμε τα μπουζούκια που είναι σαν τις μέρες τις βυζαντινές.
Αν όμως έπρεπε να διαλέξετε το πιο πετυχημένο σας τραγούδι, ποιο θα ήταν αυτό? Συγγνώμη, με προκαλείτε, γιατί έχετε γράψει τόσα πολλά.
Ναι, κοιτάξτε, ο πιο εμπορικός δίσκος μου ήταν το «Μη μιλάς κινδυνεύει αλλάς», έτσι, που πούλησε 370.000 τότε. Έτσι, που σήμερα αν ένας δίσκος πουλάει 1.000 CD, ας πούμε, το θεωρούμε επιτυχία. Νομίζω πως υπάρχουν πολλά καλά τραγούδια που θα μπορούσα να διαλέξω. Έχω και πολύ καλά τραγούδια για τον Μανώλη το Ρασούλη. Ένα ωραιότατο τραγούδι πάλι που δεν έχει ακουστεί είναι το πιο παράξενο τραγούδι που έχω πει, που το λέει ο Πασχάλης Τερζής.
Όχι, εγώ λέω να διαλέξετε αυτό που θεωρείτε ότι ήταν το πιο εμπορικό και όχι με την ποιοτική του έννοια, με την έννοια ότι ακούστηκε από τους περισσότερους, αγαπήθηκε από τους περισσότερους. Νομίζω ότι το «Ξένος για σένα είναι και εχθρός», ας πούμε, είναι ισότιμο του «Υπάρχω».
Ναι, 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 έχετε δίκιο. Ναι. Έχουν γίνει και δεύτερες εκτελέσεις. Τώρα τι να σας πω, το «Υπάρχω», αλλά δεν θέλω να μειώσω τις γυναίκες.
Ήμουν σίγουρη ότι θα σε αυτό θα καταλήγαμε. Πραγματικά. Και αν έπρεπε να διαλέξετε έναν τραγουδιστή ο οποίος ήταν αυτός που με έναν τρόπο αποτύπωσε πολύ καθοριστικά αυτό που θέλατε να πείτε με τη μουσική σας, ποιος θα ήταν αυτός?
Ναι, φυσικά ήταν ο Καζαντζίδης. Αυτό όμως ήταν και ένα στίγμα για μένα, γιατί αρχίσαν και μου ζητάγανε μετά τραγούδια σαν και αυτά που έγραψα με τον Καζαντζίδη. Και έκανα πολύ μεγάλη προσπάθεια να ξεφύγω και να γράψω διαφορετικά τραγούδια. Και το κατάφερα πραγματικά. Έγραψα, όπως ξέρετε, με το Στράτο Διονυσίου το «Σαλονικιό», ας πούμε, που είναι εντελώς ένα διαφορετικό πράγμα. Έγραψα με τη Χαρούλα Αλεξίου το «Όλες του κόσμου Κυριακές», που είναι ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα. Κατάφερα να ξεφύγω από τη σχολή αυτή.
«Όλες του κόσμου οι Κυριακές λάμπουν στο πρόσωπο σου. Τι χρώματα, τι μουσικές μες στο χαμόγελο σου».
Παρότι η φωνή του Καζαντζίδη είναι αυτή που με επηρέασε απόλυτα με τα χρώματα που τραγουδούσε.
Ήτανε στα αλήθεια ο μεγαλύτερος τραγουδιστής?
Πάρα πολλά προσόντα. Πολύ μεγάλα προσόντα. Είχε, πώς να σας το εξηγήσω, είχε κάτι η φωνή του που δεν το είχαν οι άλλοι. Εγώ το έζησα και στην εγγραφή της φωνής του. Την ώρα δηλαδή που οι συχνότητες που εκπέμπει μία φωνή, πώς καταγράφονται στο μαγνητόφωνο. Αυτά τα στοιχεία που είχε ο Καζατζίδης δεν τα είχε κανείς άλλος.
Βραδιάζει πάλι σήμερα, βραδιάζει, και έρχεται η ώρα η δικιά μου. Αυτή που σαν που καμισό ταιριάζει με τη μελαγχολία στην καρδιά μου. Βραδιάζει.
Πείτε μου και κάτι τελευταίο. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτά είναι κάποια βασικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι και λίγο κιταρικά και συνδέονται με το DNA κλπ. Η προσωπικότητα ενός τραγουδιστή δεν αποτυπώνεται στη φωνή του?
Πολλές φορές ναι.
Και πολλές φορές όχι.
Ναι. Η προσωπικότητα του Καζατζίδη, ας πούμε, δεν έχει σχέση με την ερμηνεία του. Ήταν εντελώς διαφορετικός χαρακτήρας από την ερμηνεία του. Ο Νταλάρας επίσης. Ο Νταλάρας τραγούδησε ρεμπέτικα τραγούδια. Δεν ήταν ποτέ ρεμπέτης. Έτσι, ούτε είχε χαρακτηριστικά τέτοια. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ ανοιχτόμυαλος και με γνώσεις πλατιές, που στήριξε πάρα πολύ το τραγούδι, που αναβίωσε το ρεμπέτικο τραγούδι, γιατί τότε που τα παίζαμε τα τραγούδια αυτά στις μπουάτ, ξέρετε, μας κοροϊδεύαν. Ναι, αλήθεια, μας χοροδεύαν. Τι παίζουν τώρα αυτοί οι ρεμπέτικα, ας πούμε.
Τότε τι είναι αυτό που κάνει κάποιον μεγάλο, μεγάλο τραγουδιστή, μεγάλο συνθέτη? Ποια είναι αυτή η διαφορά από τους άλλους που βρίσκει αντίκρισμα σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του κοινού?
Νομίζω η συνέπειά του και οι επιλογές που κάνει στα καλά τραγούδια.
Αυτό τίποτε άλλο? Λέτε ότι είναι κάτι τόσο απλό είναι και τόσο δύσκολο ταυτόχρονα?
Ακριβώς, ναι, ναι. Ακριβώς.
Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά και να συνεχίζετε να γράφετε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν πολύ ωραία η συζήτησή μας.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.